Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanlylar nowatdaky paýta ýygnyna girişýärler. Eýýämden büdje diýişgärleri mezuri paýta ýygnyna uradylýar we paýta ýygyp bilmejeklerden öňkü ýyllarda bolşýaly yerini adam tutmak ya da pul vermek talep edilýär. Bizim edaramızda paýta ýygym üçin 20 manatdan ýygnamal edildi. Pul vermeyenlerden düşünür sarıp işten çıkarılmak meselesi koyulacakmış deyip Azatlığın 18. Ağustos'ta Mardaki Pağta Yumbarı'da çap eden havarının aşağına öz tecrübesini paylaşan okuyucumu da yazıptı. Pağta'daki mezur rehmet dine marı ile çeklenmeyen. Azatlığın Levap'daki havarçısının düğün işlik veren malumatına göre Darganatali, Farapli, Çercevli büdce değişkarlarını Hozama etrafının Beşir, Suhri, Bağva Dayhan, Dayhan Örleşiklerinin paltı meydanlarına yatımlık uğradık başladılar. 1990 yıllar dönem paltı evimine sapakları yatırılan o mekteplerinin okuçuları, şehirlerde okuyan studentler çekilirdi. Mektep klasları aylap yaşayış otoğlarına vurulurdu. Ama anne, Havarçı'nın sözlerine göre gurrun edilen ovaları paltı evime gelen adamlar için verur yaşayış şartlar hem dörödülmeyen. Büdje diýişgärleri paýta ýygmagy birinji günden bäri ugradylýar. Emma biziň adyna gyzan owalarymyz ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arakçylyk, saklyk gigiýenany saklamak mümkinçilikleri, çaýna haredinmek üçin ýeterlik şert ýok diýip habarçy aýtdy. Adyna aýtmakdan saklanan ýerli resmi büdje diýişgärleriniň paýta ýygmyna beýle ir we gysanmaz çekilmeginiň sebäbini günörte etraplarda gowgaçanyň adatça tir yetişmegi we gowdalaryň ir açylmagy bilen düşünürdi. Ýönelini howa şertleriniň hem öňkü ýyllarda oýnan rolyny oýnamaýanlygyny, ýok paýtany has ir we has köp adam getireniň bilen ýygyp bolmaýanlygyny söýdüne goşdy. Ýerler arryk, suw, dökün, tehnika we adam güýji hem işe problemi. Bu sovet döwründe hem şeýledi. Ýönünni yerleriň ýagdaýy, suw ýagdaýy, oo hozalyk işleriniň guramaçylyk meselesi has aýdyp diýip bolmazak derejede pete gaçdy diýip Azatlyga pikirini aýdan resmi oo senagat buwdugynaky dowamly çökkünligiň 10 müňlerçe ýaş adamyň rehmet migrasiýasyna çykmagyna sebäp bolanlygyny ýatlatdy. Büdjet işgärleriniň paýta uradylyp başlanlygy barada habarlar Türkmen hökümetiniň nowatdaky wizia maslahatyny geçiren wagtyna gabat geldi. Tadahanyň ýazmagyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow maslahatda sewit ýolbaşçylarynyň hatawatlaryny dinledi we agrotehnik kadrlaryň gysarlyksy berja edilmeginiň ähmiýetini nygtady. Türkmen medyasy hökümetiň her hepde diýýär geçirýän maslahatlaryny esasan öz tesgirine Prezidentin ve beylikli yolbaşçıların hakikatta aydın anık sözlerini eşittirmeden umumi sözler esasını beyan ediyor. Resmi haberlerden çen tutulsa, prezident 10 yıldan uğrak balık değeri sol bir tavsırıkları veriyor ve ehli uğru oyuncu ötüş tepkinleri saklanıp kalıyor. Emma muna garamazdan yurtta ağırlık kolçuluğunu, ardançılığa derek uzun ağırlık nöbetleri dörüyor. Nırhlar kımmatlıyor. İlatın nəgiyliliğinin yokorlanyanın haqqında xabarlar gelip qoğuşyar. Feynçılar, sol sahanlı olorki su hocalık inzineri Nur Muhammed Hanav bir yağdayı hökumetin iyisi okuyup sözlüğü. Sol sahanlı o hocalığını emele gelen ağır yağdayı telcermek ve çölgütleri keskiyitlemek başarının olmadığı ulenini sünürüyar. Türkmenistan nakı ve Sevit'in beylaki yurtlarının nakı mezur zahmet. Goroksuz ilatın devlet tavsırıkları esasında talep edilen meçhörlerdeki pahtı hasılını yığınamağı mezur edilmeli. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Sovet döwründen bäri yaşların köpüsünün vaktinde gelecekte verur olan bilimler alıp durmuşa tayyarlanmağına bevet doldu ve bu praktikanın Azat Dağlar iktisadiyetine geçilenden son hem devam ettirilmeli cemiyeti ira çekiyor.